Frú forseti, ég er ósammála háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Bjarnasyni að þetta sé sjálfsprottin grein sem á ekki að lúta neinum í rauninni engri stefnumótu. Í heimi sem að verður sífellt einsleitari, verður þið smá á sérstaka dýrmætara og þar liggur nefnilega okkar sérstaka og við eigum sem sagt dæmi víða heim þar sem að metnaðalaus massatúrismi sem hefur ekki skeitt staðhætti, hefur breyst úr huggulegum draumi martröð á fáum áratugum. Og við getum vaknað í dagirunni hvar sem í heiminum og vitum ekkert hvar við erum. Við löppum niður og það er sami morgumatrin, sömu pálmatrin, sömu teppin, dyraverðirnir einsklæddir, við förum út og þetta eru skyndibitakeðjur. Þetta er algjörlega einkennalaust. Og ef við værum nú ekki með farmiðan í vasanum, þá vissum við raun ekki hvar í heiminum við væru stödd. Og við höfum tækifæri ef við verðum ekki þessari flatneskja bráð. Ef við gefum sérstöð okkar miklu betri gaum og byggjum á henni. Og þar þarf hið opinbera að koma fram með framkvæmda áætlun innviða sem byggir á gæðum, varanleika og umhyggju fyrir náttúru og staðháttum. Og við getum lært mikið af ýmsum þjóðum, ótrúlega satt, til dæmis norðmönnum sem hafa byggt upp mjög merkilegt ferðamannanet með fram vesturströndinni sem byggir einmitt á þessum gæðum. Þetta er kostnaðasamt og það er auðvitað eðlilegt að ferðamennirnir greiða einhverju hluta fyrir en að kostna. Við þurfum að ná sátt umtekjustofna og það þarf að ráðstafa peningunum að einhverjum leiti til sveitafélagana sem að geta byggt upp þessa innviði og laða til sín ferðamenn. Auðvitað þurfum við aðgangsstýringu á einstökum svæðum en það held ég að verði nú alltaf misjamt og háð aðstæðum hverju sinni hvernig að því er staðið. En í guðanabænum við skulum nú byggja upp þennan atvinnuveg með langtíma hagsmuni að leiðarljósi en ekki skammtíma sjónarmið.
Það tekur til máls að nýju, háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson.